У ефіры радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны экспертыза. Яе тэма перспектывы адносінаў Беларусі з Расіяй і Захадам. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Юрасём Пацюпам.
Апошнім часам выказана некалькі версій щодо аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Амерыканскі славіст Эдвард Кінан твердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расійскі вельмі аўтарытэтны навуковец Аляксандр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Яіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Пра аўтарства і час напісання слова мы сёння гаворым з літаратуразнаўцам Ірашём Пацюпам. Юраш, якая версія падаецца вам найбольш верагоднай?
Мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слоў пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перемяшчаючы час напісання слова ад 13-га до 18-га стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чывіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слоў пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзя ў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент, любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэсліваю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшыць браце, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігары». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браце, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайце працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. Навідавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацкай, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова – наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі.
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як нейкія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў – расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць, кажам, напоўніцца волі сваёй, напоўніцца духам, такі выраз, гэта просто тыпу характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм, трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і апрычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складаюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі, большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае немала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізантыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам. І нават трымалі яе безназоўнай, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася ўся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабой чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слово пра закон і ласку Іларіёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць. Кінан не адно слова лічыць падробкай, ён яшчэ цэлы шэраг помнікаў старажытнасці спрабуе інтэрпрэтаваць як падробкі. Ну просто у чалавека такая прафесія.
Добра, не будзем пра Кінана, вернемся да слова. У слове сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії. З другога боку, у 12-м ці 13-м стагоддзях на землях Полацкага ды Кіеўскага княствоў ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове ўзносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое магло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ў слове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элемент паўстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, проста надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаравы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расійскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19-го стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсіфікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19-го стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не верваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік, або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, усё можа быць. Але трэба яшчэе помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 15 гадоў, калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кін пісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае апісанне слова пра паход іграў, але Гудзі пісаў, што на гул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. Вось, і апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Ялагін чытаў, Добраўскі чытаў, Ялагін працытаў яшчэ задоўга да нагуду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама, альбо недасведчанымі людзьмі, альбо махлярамі, і Карамзіна, і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў бы, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немала. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых. Паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Градзенскага універсітэту Владзімір Каяла. Із беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў у сэнсе мадэлявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых іншых элементаў, а за кошт іх новага перасэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купалаў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што ён нашмат перасягае яго паэтычны пераклад.
Дзякую, Юрась.
У летнім маратоне вольных студыяў прагучаў паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Юрасём Пацюпам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Мянгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калонію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці уладальніцы азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці быў пакт Молатава-Рыбентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пра перспектывы дачынення ў Беларусі з Расіяй і Захадам разважаюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне подается, что тут некий таки настрой первой особой державы. А пошлым часом это уже, сдается, не первое выказывание на этот конт. Сдается, это было у интервью Депресса где-то 2 месяца тому. Так само сгадывались и землянки, или там, правда, оговорка и шла о погрозе суверенитету сбоку России. Это просто некое подсвядомое мысление. С другого боку, я бы означил, что и это укладается у политику белорусских уладов в огуле. Я не упомню, что у даденного выпадку это было сделано навмисно, але то, что белорусское керовництво хотело бы, как насельництво краины отчувало себе у облозе, нема никаких сомнений в этом. Таким насельництвом значно простей керовать. Вот сбег этих обставинов, мне подается, и привел до такого выказывания. Потому что, на самом деле, никакой погрозы с Заходу суверенитету Белоруссии нема, и я уверен, что официально Минск это выдатно разумеет.
Господар Лагінец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра землянкі і незалежнасць?
Ну, первое, что он у своим репертуаре про землянки, там, про ползание на коленцах, это он вельми часто повторял. А новое то, что он кажет про нормальное, комфортное житё для белорусов. Мне подается, что коли он захочет далее загонять белорусов у землянки, спробующим побудовать нормальное житё, то у него ничего не отрывается, и опошние подеи как раз показывают велизарную долину белорусских уладов. Коли они набецали шмат чего белорусскому народу, что не что робили, але сёння они больше не здольны это робить, тому и накидаются в разные боки, спробуют гулять на суперечностях как с заходним боком, так и с усходним боком, увесь час спробуючи хоть что-то выгандлевать.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікты з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыі яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання своей улады. Господар Федоров, как бы вы могли прокомментовать этот сюжет выказывания Лукашенко?
По-перше, треба отказать на питание, с чего бы это раптом эта тема в огуле узникла. На саправды, относины с Европы неким чином нормализуются. 2 есть причины, я бачу, для этого. Первое, это то, что недавно отбылся визит представника Держдепартамента высокопоставленного Филиппа Гордона. Мы не ведаем, об чем шла размова докладно на явных перемовах с официальными уладами, але то, что он казал на сустрой из оппозиции и напередодні визиту в Литве, свечить об тем, что Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў. І больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзевым. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і 2 тому. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст ў бок Захада. То бок, каб умасаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць: «Глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне».
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без злякай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, быў згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядучы Валер Карбалевіч.
Спадрала Гвінец, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візіту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візітамі паміж беларускімі украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Спадар Фёдараў.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежыць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і перш за ўсё эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александра Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыі сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаній Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не так і шмат інструментаў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчай чымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказвання Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Фёдараў?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці, як звычайна, гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэтая праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусі ў ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсолютно абсолютно справедливо лічачы, што яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагінец, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненне з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго заходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе падчас бліжэйшай восені і асабліва ўкраінскай прэзідэнцкай кампаніі. Я думаю, што Лукашэнка можа разглядзець пытанні мэтазгоднасці правядзення гэтых вайсковых вучэнняў, так і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Расіі. У прынцыпе, сітуацыя можа памяняцца ў любы бок. І таму вельмі важна, мне падаецца, сёння для расійскага кіраўніцтва ў кантэксце ўнутраных праблемаў, у кантэксце больш актыўнай дзейнасці ў дачыненні да Украіны, а Украіна відавочна нашмат важнейшая для Расіі, чым Беларусь, то партнеры будуць дамаўляцца пра мінімальныя рэчы для таго, каб ціха пражыць гэтую восень.
У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец, вядучы Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Свабодны мастак у несвабоднай краіне. Ці магчыма ўвогуле такая з'ява? Дзмітрый Вайцюшкевіч кажа, што так, і нават знаходзіць у гэтым свае перавагі.
Свабода, яна такая падобная да хацьбы па лязу, там гэтай брытвы, крок улева, крок управа, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.